Nos ubicamos en este momento en la Universidad de Vigo. Analizamos la actualidad de sus campus con la ayuda de Mónica Valderrama, vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la institución académica. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarte por la exposición que está en este Sintres, No Verbés.
Sí, a verdade é que onte foi a inauguración, as 8, estaba a comisaria Betty León, o propio escultor, que é Xavier Costa, e o reitor da universidade. É unha boa oportunidade para achegarse ao Verbés, por fin aberto ao público en xeral. A asociación, a verdade, que é moi fermosa. Digamos que o fío conductor é unha muller imaginaria que se chama Bernarda Espida. O título é As loitas dunha Galea universal. Esta muller representa en si mesma a todas as mulleres, ¿no?, que foron perseguidas, exiliadas, detidas, violadas, nos regímenes ditatoriais. Entón, bueno, como indico, a verdade é que onte tiven a ocasión de estar ali, penso que paga a pena. Como estamos no momento de pandemia no que estamos, o que temos que lembrar é que hai que facer unha cita previa, a oportunidade de poder visitala é ata o 30 de decembro, entre as 17, o sea, as 5 da tarde e as 8. Son en quendas dunha hora, hai unha persoa que fai unha guía, non? Bueno, por suposto, están todos os códigos QR facendo unha explicación de cada peza. Hai grupos de máximo de 30 persoas. A verdade, é unha recomendación que fago con moito agarimo, porque gustei moito de percorrela onte.
Pero non é a única actividade que está en marcha hoxe mesmo, a primeira xornada da Semana do Cine Submarino da Universidade de Vigo, que ademais chega a súa 30 edición.
Sí, o certo é que o ano pasado, por motivos obvios, non puido celebrarse, fixo aí unha pequena fractura, non, nesta tradición, a verdade é que aí ten un público moi moi leal, novamente unha actividade aberta ao público, a toda a audiencia que quera achegarse. Se celebra no Teatro a Fundación de Vigo, e a sesión se comenzarán as 8 da tarde, tamén libre ata completar a capacidade da sala, non? No caso da mostra anterior, dicía que hai que facer unha reserva, non? A reserva é online, na propia página web da Uvigo. O final hai un link que para facer a reserva e poder visitala. Neste caso non, é unha entrada libre ata completar ese aforo. A temática desta edición está centrada na vida oceánica e os tesouros da Península Ibérica.
Por último, pregúntalle pola Escola de Formación Lembranza.
Sí, para nós é moi importante recordar a existencia da Escola Aberta de Formación Permanente, porque máis aló dos grados e posgrados, doutoramentos, pois é unha formación que está aberta tamén ao público en xeral, á cidadanía, e que nos achega á cidadanía viguesa, neste caso, ¿no?, que un pouco que escoita esta emisora, non? Entón, ademais dos títulos propios que ofrece os programas para maiores, a formación e innovación docente para os propios membros da comunidade ou as aulas abertas, tamén pensábamos que podíamos destacar hoxe que existe a formación a demanda, é dicir, unha empresa ou unha institución pode solicitar unha formación específica e facela a través da Universidade de Vigo. Isto penso que é moi interesante tamén.
Claro que sí. Pois estes son algúns dos asuntos de actualidade da Universidade de Vigo que coñecemos gracias á axuda de Mónica Valderrama, vicerrectora de Comunicación e Relacións Institucionais da Universidade de Vigo. Mónica, moitísimas gracias.
Moitísimas grazas a vos. Lembrade que sempre tendes aí a senda na web. Bueno, as persoas que teñan inquedanzas culturais ou educativas, pois poden tamén sempre estar aí informadas.